The Voice of America. ኢትዮጵያውያን ተወዳደርቲ አብቱሮ ሩዋንዳ ተዓውተማለው ኢትዮጵያው ሙሉ ክንፈ አብቱ ማለሰን በተዛዘመ ቱር ሩዋንዳ 2018 ዝበለጸነ አቀበ ተወዳዳሪ በመኳን ተዓውትሎ ተወሳኺ ሙልጌታ ጽባህል ይኽልናሎ
ንሓደ ሰሞን ከካደ ዝቀነ ቱር ሩዋንዳ ተማሊ ተዛዚሙ አብቲ ሽሞንተ ብርክታ ዝሓዘ ውድድር ንኢትዮጵያ ወኪሉ ዝተሳተፈ ሙሉ ክንፈ ኣብ ናይ ዓቐበ ተቀዳማይ ኮይኑ ዝዛዚም እዩ ብሓፈሻ ውፅኢት ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ብምውፃእ ውድድሩ ክዛዝም ክኢል እዩ ኣብቲ ውድድር ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝኸዱ ሓሙሽተ እዮም ተወዳደርቲ ኩሎም ካብ ትግራይ ዝተሓረ እዮም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ በረከት ደሳለኝ እውን ኣብ ናይ ዓቐበቲ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዝዛዚም እዩ ቱር ሩዋንዳ ብጋንታ ፖሽቴ ብሉመር ቀዳማይ ኮይና ክትዛዝም ኪለ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብቲ ውድድር ረብዓይ ደረጃ ሒዛ ክትዛዝም ኪለ ብውልቀ ድማ ሳሙኤል ሙጋሻ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድር ዛዚም እዩ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ኢትዮጵያን ብሽክሌተኛታት ፅባሕ ከተማ መቐለ ካኣቱ ትፅቢት ከም ዝግበር እዮም ምክትል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ኣይተ የማነ ኣበበ ተዛሪቦም ነቶም ብሽክሌተኛታት ብድምቀት ንምቕባል ድማ ምድላዋት ይካየደሎ ኢሎም ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ፅቡቅ ውፅኢት ከተመዝግብ ዝፀንሐትን ኣብ ዝበዝሐ መድረኻት እቲ ውድድር ዓወት ተመዝግብ ዝነበረት ኤርትራ ኣብዚ ናይ 2018 ቱር ሩዋንዳ ኣይተሳተፈትን ኤርትራ ብዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣቢላ ንቱር ሩዋንዳ 2010 ዝተዓወተት ክትከን ከላ ኣብ 2012 ድማ ብምርሃዊ ቅዱስ ኣቢላ ብዕድመ ዝነኣሰደ ዝበለፀ ተወዳደራይ ብምዃን ክብረ ወሰን መሓዛን ብመትከል እዮብ ኣቢላ ድማ ኣብ ዝበዝሕ መድረኻት እቲ ውድድር ምዕዋታን ይፍለጥ ዜና ደስተፈፂሙ Show me.